deitado frente ao mar, desde el Emilio Ferreiro. Lingua proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gaña, porque me sai de dentro, al lado fondo, dunha tristura ceda que me abrangue, ao ver tantos patufos desleigados. Pequenos mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gosta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren, longo unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruis e poderosos, non falo para os baleiros, non falo para os estúpidos, que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injustizas de cotío, para os que súan e choran un pranto cotidiano de bolboretas, de lume e vento sobre os ollos núos. Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo, e ti vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar, ise camiño.